እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 1 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ወይ 8 ሓምለ 2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድን እየ። ድሕሪ ዜና ናይ ዩኒሴፍ ክብርቲ ኣምባሳደር ዝኾነት መንእሰይ ሃና ጓደፋይ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ዝበፅሕ ኣድሎ ንኸብቅዕ ስጉምቲ ክውሰዳሎ ዝበለትሉን ዘጣየ ሽቶ ትካል ኣብ መዳይ ትምህርቲ ሂቦ ዘሎ ኣገልግሎትን ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ሎም ፍሉይ መደብ እውን ሕቡራት መንግስታት ንኩነታት ሰብኣዊ መሳላት ኤርትራ ዝምርምር 3 ኣባላት ዝሓቀፈ ኮሚቴ ምጥያሽ ዝምልከት እዩ። ሪቶታትም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ዋና ፀሓፊ 7 ግንቦት ኣቶ ኣንደርጋቸው ፅጌ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ማሲኡ ኣብ ዝፈንዎ ዜና ኣቶ ኣንደርጋቸው ፅጌ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝተፈላለየ መፀውዒ እናተጠቐሙ ኣብ ኤርትራ ዓሪዶም ከም ዝፀንሑን ብሻዕብያን ካልእ ፀላእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ መንግስቲ ተሓባቢሮም ፈጠርቲ ራዕዲ ብምውድዳድን ብምዕላምን ንናይ ሃገር ሰላም ንምዝራግን ምዕባለ ንምዕትዕንቃፍን እናሰርሑ ፀኒሖም እዮም ይብል። ኣብ መእተው እቲ ዜና ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ኣዝየ ደኺመ ኣለኹ፣ ዕረፍቲ ጥራሕ ዘድልየኒ፣ ኣብ ልበይ ሓንቲ ፅላኣት ዝበሃል የለን ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ 7 ግንቦትን ቴሌቭዥን እሳትን ይተሓባበሩ ነይሮም ዝተባሃሉ ካልኦት ሰባት እውን ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከም ዝተተሓዙ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲኹ ዜግነት ካልእ ሃገር ኣባላት ፖለቲካዊ ፓርቲ ምዃን ጋዜጠኝነትን ከውሊ ጌርካ ኣብ ግብረ ሸበራ ምስታፍ ብሕጊ ተሓታቲ ካብ ምዃን ኣየድሕንን ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቶ ኣንደርጋቸው ናብ ኢትዮጵያ ተሓላሊፎም ምብሃቦም ብምቋም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልዳ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ የሞን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ተቃውምቲ ካብቲ ኤምባሲ ዝወፁን ናብቲ ኤምባሲ ዝኣቱን ሰራሕተኛታትን መካይንን ብድምፅን የመን ሽብርተኛ ዝብል ጭርሖን እናስምዑ ሃዊኾም። ተመሳሳሊ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣውሮጳ ምክያዶም እውን ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ መሳርሕትና ሰሎሙን ኣባተ። ንባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሮም ናብ ኣውሮጳ ንክኣቱ ኣብ ዝፍትኑሉ እዋን ናይ ዝሞቱ ሰባት በዝሒ ይንህር ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብዚ ቀረባ እኳ ሬስ 12 ሰባት ከም ዝተረኸበ ዝጠቅስ እቲ ዜና ካብ መንጎ እቶም ግዳያት ሶርያዊ ተወላዲትን 2 ደቃን 3 ኤርትራውያንን 6 ዘይተነፀሩ ኣፍሪቃውያንን ይርከብዎም። እታ ኣሳፊራቶም ዝነበረት መርከብ ዓቕማ 200 ሰባት ክተሳፍር እናተገብአ ከሎ ምናልባሽ ልዕሊ ዓቕማ ሰባት ኣሳፊራ ከም ዝነበረት እውን ተሓቢሩ። ብሂወት ዝተረፉ ሰባት እንተሃልዮም ንምድላይ ጻዕርታት ቀጺሎሎ ይብል ውሃቢ ቃል UNHCR ኤድሪያን ኤድዋርድ።
UNHCR applauds the search and rescue operations being run by government authorities but asks
ብሰበ ስልጣን መንግስቲ ካየድ ንዘሎ ፃዕርታት ምድሓን ሂወት UNHCR ናብልኡ ይገልጽ። ካብኡ ዝሰገረ ግና ሃገራት ሕጋዊ መማረፂ ክልግሱን ንሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ክቐልብሱን ንምሕፀን መንግስታት ንስደተኛታት ካብ መቕፃዕን ምእሳርን ንክቁጠቡ እውን ንሓትት።
UNHCR ኣብዘን ዝሓለፈ 7 ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ንባሕሪ ሜዲትራንያን እናሰገሩ ከለዉ ከም ዝሞቱ ይገልጽ። እቶም 217 ካብ ሊብያ ዝተበገሱ፣ እቶም 288 ድማ ኣብ ማይ ኣጠቓልያን ሓደጋ መርከብ ኣጓኒፍዎም ምማቶም ዝተረጋገጸ ወይ ዝጠፍኡ እዮም ይብል ሰበስልጣን ጣልያን። ኣብዘን 7 ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ወደባት ጣልያን በዝሒ ዝኣት ስደተኛታት 64,000 ከም ዝኾኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ጉዳይ ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ን37,000 ስደተኛታት ከም ዝመዝገበን መብዛሕትኦም ሶርያውያን ከምኡ እውን ኤርትራውያን፣ ሶማልያውያን፣ ዕራቃውያንን ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። الشباب سفيح متقعتي قبل لي بيت منغستو مقادشو لومي كم زفنو تغليصو مسخخر كم زلو اتم عطقات نم بريت بيت منغستي اتقعم ثلاثه فنجراتاتون تسمع ميبلو منغست اوهاب قلب وغنوم الشباب نابت بيت منغستي نكاتو فتينوم جن دحريت كملصو تغديدوم الله يلوم كلهم لعلو سب سلطان قدوا منسترن بريزيدنتن حويسكا ابدحن كنتات الله يلوم اتم وهاب قلب كفل الركب عندنات أتو هابتامو أياليون حالا في كفل ودابة التبارتي أتو دانيال شباشين لومي ببوليس خمز تأثرون منقستي أبلو على التبارتي أبزنز حالفا كل التقارح زي جمرو ساقي كمز حيلان تقليتو بومبر التبارتي أتو قزاتشو شفر رو لومي نفي او اي كمز غلطوه التبارتو كيلومنا بأمريكا كجيشو كابز تقرب حادا أتو دانيال كمز نبرون زي تأثرو مكرراب أبز قبرو لو ساعتن يلوم أتو هابتامو أبزوان زي أبما أكلاوي كمز ركبون بوليس كسامر مراز فتسم مسكال السب أي الرغبون كمزبالة أتو قزاتشو تقيسوم بزا تأساسر زينا عندنا تبادي سابا عوض سلفي أسالي تدحرمو بالو أبزن زحالفا كلتا أورح تساقتي كام منغستي كام زحيولو أفليتو أتو سنتايوه تاكل حالف قدات مناسي عندنا تيام
منغست حقر مصادر اندال شالي عدي سابا مسايانج بمالت
መንግስቲ ንዓዲ ከም መሓድራይ ከኣለን ብምባል ኣዲስ ኣበባ መርኣያ እያ ተባሂሉ ኣንድነት ኣብ ዘዳለዎ ሰላማዊ ሰልፊ ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብቲ ሰልፊ ድሕሪ ምውፅኦም ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ኣባላትን መሪሕነትን ኣንድነት ብኢህደግ ዝፍፀም ዝሕፍር መንግስታዊ ጥቃዕት ንኢህወደግ ናብ ተራ ሽፍትነት ምውራዱ ዘረጋግፅ ሓቂ እዩ
مغلطي عندنات بطنقتي تفاتيمو زبلو طقعت عصرتا قدواتن من كلباتن نصيرو لو كاب زملكتوم اكالات محدراتا كتما ملسي نمر كاب زغور كوفتنا اي سمران يبل ملس كاتو ام هازل اخو ريبورت اب سودان كريستيان تمرعخي تباهلا ما اصرتن موتن زتبينا مريم ابراهيم اب سودان بدحان كنتات كمتركب تغاليصو وهبقال منستر وصا امريكا جين بيسكي تومال ابزهاب ومغلصي مريم ابراهيم زحلفو رحب وحسكم استفتحت مس بيت سبا اب وحد سفره كمتركبن حبيرن امريكان دحناتن ندحنتها تكتاتولون تزرار بولون الله زبالاتن وهابيت قال مريم مسدقان ابو امريكا نغداتو زحقزا مولو خطعتات امالي ايا منغستو السودان زطلبوم قدمه كونتات فيزا مستمالو بقلطف كاب السودان زوصل كودت نمفطر نسرح علنا ونيلان مدرقوح مسائلات فلسطماويان ناب إسرائيل كاب مدرباي نمكتا عالديما إسرائيل عوش متقازا ناب لومي أبزوغ حالي تدبدا فتسيما أقار سراويت نغتوا فروون دارقات قريبا لا منسترم كلاخل إسرائيل موشي يالون لومي سولوس أبزاو ريتو إتا يهوداويت هاقر رابلو علم لشاتات هاماس وق نغت كفت قربتا لا بمعالتاتو ونززازا ما يكوناني لم سراويت إسرائيل بوغن وبات وفري مكالاخل غاشاتو بايلو تسييما مدقعتي نفرتي أستاد حمس أبايتن مونش فروكيتات فلسط أباوين وقعنا بلو سبا سلطان فلسط أمقنا دبداب نفرتي نحموش تسوات قتلو نأربعة ماكاين أباري علم بريزيدنت شومون بيريز بوغنم هاجروم نتكاب حماز نابدبو إسرائيل زدربي مسايلات نمكتا كال أمراتي يبلناني لم
حماس was offered by the quartet says
Hamas aitetokus abkundu ni Israel aflutu hab ni salam dow zibel khamhanka glats kabu hgawi ktkhawun ikha zibel memmaratsi bishem galti qaribulu nayru Hamas kna selestien netibtat netsiguwat abkundu methalalafi goda gudinna kwaate tewunchafi natokosen irkab nab salamawyan sabat dimma ayu zutukus amongo moten hiwatin أمونغو سلامن هوكتن دنگرگر زبالة أنفت يلن
إذ كم زيلو كلو فلسطة ماهويان ناي إزرائيل مدقعتي كم زمكتو ويقالتو وهابك الهماس
نحن أكدو أن شعبنا وقوة المقاومة هي في حالة الدفاع والحماية حماية الشعب
إذي ما ختزين فلسطة ماهويان كلاخولوم كم زلو كرقاقصوكم يدلي مفرارحي قوبتان قبلن صناعتنا أي قلب سونيو قوبتي أنصار هزبنا قبلنا يتفتصمو إلنا كنتنقوم دلي
اذ كم زيلو كلو اسرائيل الفلسطينيين مخنوينتن عقلي كاريون بريزيدنت باراك اوباما طويعم اذ وقت زي نكلتيوم وغنات ازو حدغنيا وقتي كم زفنون الزاخيرم احموداتا زينا طو عالم put your flags up in the sky شغلان وا ኣብ ብራዚል ምስ ተቐበልቲ ኣጋጅ ፊፋ ተሓጋጊዙ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓላፊ ሓደ ኩባንያ መእተዊ ትኬት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዳግም ይሸይጥ ነይሩ ተባሂሉ ተኣሲሩ። ዳይረክተር ማች ሰርቪስስ ረይ ዌለን ሎሚ ሰሉስ እዩ ኣብ ሆቴል ቤተ መንግስቲ ካፖ ካባና ተታሒዙ። ንሱ ዝመርሖ ኩባንያው ፅዋዕ ዓለም ተቐባሊ ጋሻና ተኣናጋዲን ካብ ዝበሃሉ ኩባንያታት ሓደ እዩ። ጠበቓታት ስም ዌለን ብተደጋጋሚ ካብ ቅሬታ ዘስምዑ ሰባት ከም ዝመፁን ምስኡ ካልኦት 11 ሰባት ተሓባበርቲ ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኩባንያ ዌለን ካብ ሓደ ግጥም ጥራሕ ክሳብ $450,000 ከም ዝኸሰበ እውን ተገሊጹሉ። ገበነኛ እንተተባሂሉ ዌለን 4 ዓመት ክእሰር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ ሰሉስ ጋንታታት ብራዚልን ጀርመንን ድሕሪ ሓደ ሰዓት ፈላማይ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ መን ናብ ፅዋዕ መናዓተረ ንምንፃር ማለት እዩ ክጋጠማ ተቐሪበን ኣለዋ። ፅባሕ ኣርጀንቲናንን ሆላንድን ናብ ክልቲኡ ግጥማት ዝተዓወታ ጋንታታት ናብ ናይ ዓለም ፅዋዕ መናዓተረ ዝተሰዓራ ድማ ንሳልሳይ ደረጃ ቀዳም ክጋጠማ እየን። ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ሰንበት ክፍፀም እዩ።
የቐኒና በትሪ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ሕቡራት መንግስታት ኣዋልድ ትምህርቲ ከይረኽባ ዝገብር ኣድልኡ ንኸብቅዕ ናይ ተግባር መደብ ክሕንፅፅ ኣዋልድ ዕድል ትምህርቲ ንክረኽባ እትንቀሳቐሱ መንእሰይ ይፀዊዕ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ሃና ጎደፋ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ዕድል ትምህርቲ ክረኽባ እትሕልቕ መንእሰይ እያ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ጸብጻበሉ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ሃና ጎደፋ እትድነቕ መንእሰይ ካብ ኢትዮጵያውያን ወለዳ ኣብ ካናዳ እያ ተወሊዳ። ዛጊድ ብዝፈጸመቶም ዕግብቲ ምዃና እውን ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
Honestly, being a UNICEF Goodwill Ambassador has been one of the greatest joys of my short 6 years.
ኣቅን ምዝራብ ናይ UNICEF ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ምዃነይ ኣብዚ ሓፂር ናይ 16 ዓመት ዕድመይ ዝዓበየ ተሓጓስ ካብ ዝፈጠሩለይ ሓደ እዩ እያ ዝበለት ሃና። እቲ ማዕረግ ዝተውሃባ ገና ኣብ 15 ዓመታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ። ካብቲ እዋን ጀሚራ ሃና ኣዋልድ ናብ ትምህርቲ ምእታው ረብሓታቱ ንምላዕ ዓለን ንምፍላጥን ናብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካን ትመላለሳላ። ንሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ስርሐይ ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸባ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዝርከባ ሚልዮናት ኣዋልድ ብምውካል ምዝራብ እዩ ትብል።
Girls also face a lot of responsibilities that I'd say discourage them from attending school, lots of family responsibilities.
ኣዋልድ ትምህርተን ኸይከታተላ ዕንቅፋት ዝኾኑውን ብዙሓት ሓላፍነታት ይውሃበን። ዝበዝሕ ግዜ ናይ ቤተሰብ ሓላፍነታት እየን ዝሽከማ። ኣዋልድ ከይመሃራ ዝኽልክሉ ብዙሓት ባህላዊ ዕንቅፋታት ኣለዉ። ወለዲ እውን ጓሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ መልኣኽ ወዶም ንምልኣኽ ይመርፁ። ኩሎም ነገራት ኣንጻረን እዩ። ነዚ እውን እዩ ክንሕግዘንን ክንከላኸልን ዝግባእ እያ ዝበለት ሃና። ሃና ጎደፋ ኣብ ጉዳይ ናይ ህፃውንቲ ትምህርቲ ምንቅስቓስ ዝጀመረት ገና ጓል 7 ዓመት እናሃለወት እያ። ኣብ ሓደ እዋን ኣዝማዳ ንምርኣይ ናብ ገጠር ኢትዮጵያ ትኸይድ፣ ምስ ሓንቲ መሓዛኣ ድማ ጽቡቕ ዕርክነት ትምስርት። ናብ ካናዳ ምስ ተመለሰት እውን ምስ መሓዛኣ ዘለዋ ርክብ ክቕጽል እያ ደልያ። መሓዛኣ እርሳስን ወረቐትን ዘይብላ ምዃና ምስ ፈለጠት ግን ዓቕላ እዩ ጸቢብዎ ሃና። ናይ እርሳስ ጎቦ ፕሮጀክት ፔንስል ማውንቴን ፕሮጀክት ብዝብል ሽም ትካል መስሪታ። እቲ ትካል ንትምህርቲ ዝውዕሉ ልዕሊ 500,000 ኣቑሑት ከም ዘከፋፈለ ትገልጽ ሃና።
So things beyond pencils like other basic school supplies as well as textbooks for
ካብ እርሳስን ብርዕን ሓሊፉ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣገደስቲ ዝኾኑ ካልኦት መሰረታዊ ቀረባት ከምኡውን ንነባራትን ሓደሽቲ ይህነፁ ንዘለውን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ መጻሕፍቲ ዓዲሉ ኣካለ ስንኩላን ዝጥቀምሎም ናውቲ ሓዊሱ ብዙሓት ናውትታት ንኣዋልድን ኣወዳትን ኣወፊኡ እዩ እያ ዝበለት። ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ብምዃና ጽልዋት ትሕድር ከም ዘላ እውን ተኣምንሃና። ካናዳዊት ምዃና ኣዋልድ ናብ ቤት ትምህርቲ ከኣትዋ ኣብ ምሕጋዝ፣ መበቆላ ኢትዮጵያዊ ምዃና ድማ ናይቲ ሃገር ባህላዊ ተግባራት ክትግንዘብን ኣዋልድ ከይመሃራ ዝኽልክል ባህላዊ ኣተሓሳስባ ክትርዳእን ዕድል ሂቡኒ ትብል ናይ ዩኒሴፍ ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ሃና ጎደፋ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ኣብ ጀነቫ ተኣኪቡ ዝቐነየ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝምርምር ሰለስተ ዝኣባላቱ ኮሚሽን ከቕውም ወሲኑ ኣሎ። ነቲ ኮሚሽን ንምቓም ኣብ ዝተገብረ ምሃብ ድምፂ ቻይናን ሩስያን ፓኪስታንን ዝርከብአን ሃገራት ተቃዊመንኦ ግን ሓሊፉ ኣሎ። ንምዃኑ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኸ ክምርምር ክፍቀደሉ ድዩ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ሒዙ ተወልዎ ኣሎ ገብርኤል ኣብቲ ኣኼባ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ንዝነበረ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ኣዘራሪቡሎ። ናብ ክሕልፈኩም
የቐኒየለ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ። ኣብ ጀነባ ዝተኣከበ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ናብ ኤርትራ ክልእኽ ወሲኑ ኣሎ። ናታትኩም ምላሽ
የቐኒየለይ ተወልደ። ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝመበል 26 ኣኼባ ናይ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኤርትራ ዝሓለፈ ውሳነ ኣሎ። እቲ ተባሂሉ ዘሎ ውሳነ ግን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘይፍለ ማእልያ ዘይብሉ ቁፅር ኣቢልካ ክትሕዞ ዘይትኽእል ክስታት ዘለዎ እታ ክሳብ ሕጂ ዘይቅበልቲ ክትሰርሕ ፀንሐት ስፔሻል ራፖርተር ወይ ፍሉይ ራፖርተር እንደገና ንሓደ ዓመት ስራሓ ከም ዝናዋሕ ክግበርን ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብኣዊ መሰል እተፅንዕ ሓንቲ ኮሚሽን ሰለስተ ዝኣባላታ ክትቀውም እቶም ሰለስተ ኣባላት ድማ ሓንቲ ካብኦም እዛ ስፔሻል ራፖርተር ክትከውን ዝብል ውሳነ ኣሕሊፉ። እዚ ክልተ ድርብ ዝኾነ ነን ሕድሕዱ ከዓ ዝዋቃዕ ወላ ሓንቲ ፍታሕ ክምፅእ ዘይክእል ኣብ ካልእ ተገይሩ ዘይፈልጥ ዝደራረብ ኣገባብ እዩ። ንሕና መሰረቱ ብመትከል ይኹን ብግብሪ ዝኾነ ይኹን መሰረቱን ስለ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ድርኺት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ምስ መሰረታዊ መትከላት ናይ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝቆመሉ ኣዕኑድ እውን ስለ ዝጋራጮ ብምሉኡ ነፂግና ኣለና።
ስለዚ እዛ ኣፍሊቲ ራፖርተር ቅድሚ ሕጂ ናብ ኤርትራ ከይተኣቱ ተኸልኪላ ፀኒሓ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ኮሚሽን ሕጂ ውንሳ ዘላቶ ንኤርትራ ናይ ምእታዊ ዕድል የብሉ ማለት እዩ።
ንሕና እንታይ ምስለካ ከም ካልኦት ብዙሓት ሃገራት እዚ ናብ ሃገር ዝቐንዐ ወይ ካንትሪ ስፔሲፊክ ዝኾነ ንሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ብዘይምልከት ጉዳያት ፖለቲካዊ መቕፃዕቲ ንምፍጣር ብካልእ ኣዘራርባ ከዓ ንሰብኣዊ መሰላት ጉልባብ ጌርካ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ንምድፋር ናይ ሃገራት ነፃ መስመር ንምንብርካኽ ተባሂሉ ዝካየድ ሜካኒዝም ስለ ዝኾነ ኣይተቐበልናያን ቅድሚ ሕጂ። ስለዚ ኣይኣትወትን ኤርትራ ስለዘይንቕበሎ ሕጂ እውን ከምዚ ዝኣመሰለ ገባብ ስለዘይንቕበል ዝኣትውሉ ምክንያት የለን። ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ እንዳሕር ዘሊኻ ኣብ ምትሕግጋዝ፣ ኣብ ሽርክነት፣ ኣብ ፅምዶ ዘተኮረ ካልእ ፍሉጥ ፍቱን ኣድማዕ ክኸውን ዝኽእል ሜካኒዝም እቲ ሃገር ከዓ ማለት ሃገር ንባዕልና ኤርትራ ትኹን ካልእ ዝኾነ ትኹን ሃገር እትቕበሎ ኮንሰንት ናታ ዘለዎ ዝተሓንፀፀ ሜካኒዝም ኣሎ ኣብቲ ናይ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት መትከላት ምርኩስ ምግባር። ንሱ ከዓ እቲ ኣድማሳዊ ወቅታዊ ግምገማ ዝበሃል እዩ፣ ዩኒቨርሳል ፔሪዮዲክ ሬቪው ዝበሃል እዩ። ኤርትራ ከምዚ ትፈልጦ እቲ ካልኣይ ዩኒቨርሳል ፔሪዮዲክ ሬቪው ወይ ኣድማሳዊ ወቅታዊ ግምጋም ዝበሃል ኣብ የካቲት ኣቅሪባ ልዑል ደገፍ ከም ዝሓልፍ ተገይሩ ኣብዚ ናይ ሕጂ መበል 26 ኣኼባ ድማ እቲ ቤት ምክሪ እንደገና ዘትዩ ኣዶፕት ገይርዎ ወይ ድማ ኣፅዲቕዎ እዩ። ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ሜካኒዝም ናይ ፅምዶን ዝርርብን ናይ ምትሕጋዝን እናሃለና ከለና ካልእ ብጓል መንገዲ ጌርካ መፂኻ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ንምርዓድ ምንብርካኽ ተባሂሉ ዝመፅእ ዘሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ፖለቲካዊ ዝርክብ ዘለዎ ሜካኒዝም ስለዘይ ንድግፍ ኣትዮም ዘፍርይዎ ነገር እውን ስለዘ የለ ኣይተቐበልናዮ ጥራይ ዘይኮነ ዝኣትውሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት እውን የለን።
ኣምባሳደር፣ ነዚ ውሳነ እንተዘይተጋግየ ቻይና፣ ፓኪስታን፣ ሩስያ እውን ዝተቃወምኦ መስለኒ። እዚአን ተቃዊሞኦ እንተኮይነን ከመይ ገይሩ ሓሊፉ? ንምዃኑ ኣተሓሒዝካ ካልኣይ ሕቶ ከይኮውን እምበር ነቲ ንድፊ ዘቕረበቶ ሶማልያ ምዃና እዩ። ሶማልያ ብከመይ ክተቕርቦ ክኢላ ከመይ ትገባብ ሓንቲ ሃገር ንሓደ ድራፍት ተቕርብ ከላ?
ቀዳማይ ነገር እተን ኣብኡ ሽዑ ዝተዛረባ ዝተቃወማ ቻይና፣ ሩስያ፣ ፓኪስታን ከምኡ እውን ቨነዙዌላ ብትሪ ተቃዊሞኖ እየን። ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ውሳነ እውን كم زي صنبرة ديش أسوسيت كم زكبرة بقاعدي أفليتانين أبكالو أون أبكالو مدرخات وانت مساسالي بزحات حقرات دلو أو دعلنا إرتراز كايف دلو لما عطاو معباليتات هن ولا سبقاو معباليتات دلو اندقف متلي عبتناي أدمساو وقتاو دمقام ويكي يو بي أرز بحل أبزحال سلسل سربعة ورحب تدقاقا مخجل ساتني حنين لذي نزل خيز دلو أنفت أبورت المقبار ويدما مبرعان تباهلو زمت زلو يوخام القباب سبقاو مسل كم حدش كمبار تطعيم كهاء كهزبنا تحقرن من بركاخ زعلمي لذي سبقاو من يري تخلقيت زم سخايا حتو و صوماليا الكا صوماليا أمباسدرنا صوماليا تلا أخطرائي نيرو الزي والثانية زي كاب مجمع ريو نسال سايق زي إذا خيز زلو بأميريكا زتهندسي تقول باسو أو مسل نخلو تي بخالة أقابات كسرح زي كألي نيرسان أي مرعد وديتن فتناني لذي صوماليا أمباسدر تلا أخ مسنجر دراي كاب صوماليا نلعلي بزحريت كوينا نزخلو تواسع اللوز نبرز حلفة ثلاثة أربعة أوارح مالي هذا يقولو دراماتات وسكواسات لوبيتات كتكايد اللوز أنحت إثيوبيا أبتا أخيبا خمس قلت نايون ناي قزاء رسا سندات ناب كلن إمباستات تزرقحين إيرترا أبنا يو تي آر دي قف تركب مهلوا أتي أب إيرترا توسينو سنحي ناي إقدا ساني وب غروب تقبلنا الناس أنا يخيط لزلو كلن مشينات نا إثيوبيا كلن إمباستات نا إثيوبيا نزق دايزي أقل وهي بنك سرحلو كم زخرر كزبر كسرحة حجرات الناطق أسكا الجلة خمزية الجلة كمزي كونتن كمزي مرجتيا خمزي كونن بجبل بمرحتات زلو كواحلي فدمة زي تي أرت قبلنا النار خب خيس لزلو جل حجرات وندق فوق لزلو نزين مبرعن ون كسرحلو خمزلو قبل علي أرتات هو سخي شاطح كبر زخيل هو سخو الثاني أبيت مخري سواء مسلات سواء مسلات الشيوكا حلف كم زلو يتبعون معك تسعر اللوز أني حيا كم حنكي كدامي في أمريكا خوينا لذي كنت دانا قرية بلنا ماهي سومالي أمباساد برشيد حامد ولا بزعبون كم سب مزرابة يدلين انديو تلا يخوز قبرو زلو مخانو كفلت كخالا لو
أمباساد در تصفى ميكال قرهاتو قن بوغن قنك بوغن منغستي إرترا حادي عصر تشيح زخونو أسرات اللو خبهار كولو كم زي اللو مرقا قس اختاربون حزي كيلكم زخونة آتيو ديو مرميرو ديو سقاتكم كم أبال حقرات حبرات حقات كم فانكم متن نعوو كرئي وي نعوو كتقربو نحزي كيلكم زي من إسي زواج أدولو بمعالتو ون أب زينا زقرب زولو نريئو لنا أب إسرائيل أب عطاليان شم إتراويان سدرتنياتات أزي قنوني زولو سلزي انتاقوينا مواز اللو نزي بخم أكتر إيواد خلون عالم
مثلك قدم كدادم مجنزاب زدليو مسارته ونجر أوشت إذا حتى رناي نتعلم تعلمي نهزبنا خلطات من محياش نهزبنا كبرتين دحنتين معبالين من رجات النجابرو زي بهالتعرن ما ليه زي بلو تيتاتين وكونترلو كم حدش هجر بتحدى وجن كأ كم زخون يكون كلا هجر كابتن زعبي يا كابتن زنا أساس تحت هذا بهلا ما يسب أو مسالات شجرات زي بلو ويبدهوتات زي بلو الليل كخزر رواي كألني بب قوانو غن اسم هناك هاجر كنتات تزاميدنا فلاي كأم زبل علينا زلو تتعبوتات تزاميدنا فتح زلوهم شقرات أبا قباب زر أيو حترتات مملا مالي أزيو اللو تعرفات قبريو أدع دعنا أفنا مليئنا خال نزاربو اللي يزي من حاب قلو مخنيات يلن نازي مركز كيركا غن زي اللو نقرات فبريخكا وي ألاليمكا نيرترع إلاما مقبارينا نكاوم زلنا حدي خلا أي انتايو فزمن إسي ندخلني وتزلو بعلها فردوا ولا كلهم توم كزاروز وعلون فردوا اتزلزح زوت من اسي وما ليها زي بلو ناي وديت جمادات تدفافئو تتاليلو ناب ناي جنف نابرا اب نمعاب نوهو حز انت اللي ما ليها زي بلن وستوشت الصراحة زي من قصو الدبات انت اللي كابروها بتحقرات النوافركة ارتراو من اسي اما هنات هجر يخونا مكل خال هجر زلو ترانا بركتون المقطعي تباهيلو استقبرو وديتن ناتو وطيئتن كوينو جن زخلو دقاز وطزلو من إسي دقامس وطي نابرؤون من محياش خمهار زلن خمهار خماهيرو خاقا بصراح نخاقتو النات عارين انت عارها قرو زخون يكون بوليتيكاوي قالوثاو مرقصي يقولون بوليتيكاو نايكون انتي خاب عدم وطيئو ومسلو زخوني بزحات بشحات عندي جزيهم من إفراط ملاليسهم تمرئهم نبرئهم جرام صدرهم بئهم خجرهم بئهم نزبل له سجلوا ዝነበረ ውዲት ነዚ ደገዝ ወፅ መንእሰይ ፅባሕንጎ ጠዊኻ ኣንፃር ሃገር ከም ስለፍ ምግባር ዝተገብረ ማእለያ ዘይብሉ ፃዕሪ እውን ስመርዶ ውጋእዶ እናበልካ ዝተገብረ ፈተነ ደሚርካ ኣይሰርሐን። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣብ ናይ ቅብፀት ኣንፈጥራ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ምርኣይ ዘድልየኩም ብፍላይ ኣዚ ናይ ሚድያ ናይ እስራኤል ጥቅስ ነርካ ሓቂ ኤርትራውያን ኣለዉ ማእለያ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ስጋናውያን እውን ኣለዉ። ስለምንታይ እዩ ኤርትራውያን እናበልካ ኣተኩሮ ክግበር ዝፍትን ዘሎ ግን ሓደ ዓብዪ ውዲት ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ። እቲ ዝበለፀ መንገዲ ንቅድሚት ንምሕሳብ ወይ ትስ ኮንካ ንምስራሕ እታ ፍርቂ ጎደሎ ዘላ ብኬሪ ናይ ፀባ ምርኣይ ዘይኮነ ነታ ፍርቂ ምልእቲ ብግቡእ ምርኣይን ከምቲ መልኣልካ ምግባርን ጎደሎ ከም ዘላ ከዓ ተገንዚብካ ከዓ ንክትመልእ ምስራሕን እዩ እምበር ኣብቲ ጎደሎ ኣብቲ ፍርቂ ጎደሎ ጥራይ ቁምጣዕጣዕ ኢልካ ኣንፀርፂርካ ላዕልን ታሕትን ኢልካ ትገብሮ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ከምዝሶም ዝብልዎም ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ ዘሎ ከምዚ ስለ ዘሎ ነዊሑ ስለ ዝኮነ እወ ነዊሑ ሃገር እኳ ክትፍል ኣለዋ ሃገር ክትፍል ኣለዋ ኢሉ ዝኩሉ መንእሰይ ደው ኢሉ ዘሎ ብቲ ሃገር ሳብ ሕጂ ዝከላኸልን ዘልምዕን ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ መንእሰይ ክሳብ ሕጂ ብቲ ሃገር ደው ኢሉ ፀኒዑ ዝቃለስ ዘሎ ከቢድዎ ከሎ ዋላቲ ኩነታት ሃገር ቀዳምነት ስለ ዝወሃቦ እዩ።
ከይ ነብሓና ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ሕጂ እቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት መወዳእትኡ ናበይ እዩ? እንታይ ሒዙኡ ክምለስ ቆፀርኡ ከመይ እዩ? ኣብ ምንታይ ክውዳእ?
ንሕና እቲ ምስቲ ቤት ምክሪ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጀሚርና ንሕና ምትሕግጋዝ ናይ ሓባር ስራሕ መንገዲ እቲ ናይ ዩፒኣር ዝበሃል እውን ፀብፃብና ቅሪብና ርእቶታት ተዋሂቡ ለቦዋታት እውን ቀሪቡ ሪኮመንዴሽንስ ቀሪቡልና ነቲ ለቦዋታት ምስ ጭቡጥ ኩነታት ናይ ሃገርን ዘሎ ብድሆታትና ዛሚድካ እቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣርባዕተ ዓመት ክንትግብሮ ንክእል መልሲ ሂብናሉ ብኡ መሰረት ከዓኒ ፀዲቁሎ እቲ ፀብፃብ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ዝተመርኮሰ በዚ ገባብ እዚ ኣቢሉ ዝኸይድ ምትሕግጋዝ ኣብ ጉዳያት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ንምግባር ቅርብነትና ገሊፅና ኢና። ነዚ ኢልና ጥራይ ዘይኮና እውን ኣካል ናይቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናይ ምዕባል ኢና ወሲድና ክንሰርሐሉ ዝፅናሕና ከም ነፀብራቅ ናይቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ኣብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባል ብሓፈሻ ይኹን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምዕባል ከዓ ዝኸይድ ዘሎ ፃዕርታት ኣዛሚድና ክንሰርሐሉ ኢና። እቲ ሜካኒዝም እቲ እውን ከም ሓደ ኣገዳሲ ሜካኒዝም ንምትሕግጋዝ ምስቲ ኮሚሽን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩን ዋላት ቤት ምክሪ ናይ ሰብኣዊ መሰላት እንተላይ ብክልተኣዊ ደረጃውን ምስ መሻርክትና ንዕርፍናን ዝኮነ ሃገራት ክንስርሓሉ ኢና። ካብኡ ወፃኢ ግን እዚ መጥፍኢ ግዜ መጥፍኢ ጉልበት መጥፍኢ ፀጋታት ዝኮነ ዝተሓላለኸ ዝተደራረበ ፖለቲካዊ ድርኪት ዘሎ ዝኮነ ይኹን ውሳነ ይኹን ሜካኒዝም ስለዘይነስርሐሉ ንዚ ሳልሳይ ግዜ ዝመፀ ድራማ ንሕና ኣይንኸፍቶ ኣይንዓፆ ኣይንሪኦን ኢና እውን ንሱ።
ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ካብ ጀነቫ ክብረት ይሃበልና ነመስግና
ይቐኒየለ ይተወልደ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣነ እውን ተወልደና ጋይሹን ጋሽኡን ክመስግኖ መደሊ ግዜ ስለ ዝሓፀረና ርእቶታትኩም ማይ ክነቕርብን ይቕሬታ ንሓትት ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ብሙዚቃ ክሰናበተኩም ዝሓንሕደሩ ተኽለ ተስፋ ዘ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.